Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Napainda ka ba sa awiting kapayapaan?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Oo, ayan ang kailangan natin ngayon sa mundo, no? Kapayapaan.
Oo. At ang mga awiting ganyan ang kailangan natin tuwing binubulaga tayo ng mga masamang balita sa umaga, hindi ba?
Oo nga, tama ka dyan.
At dyan ba sa Canberra, ay nararamdaman mo na ang kagat ng lamig tuwing umaga?
Oo, alam mo naman dito sa Canberra, Maridel, no? Ito ata ang pinaka malamig na teritoryo dito sa Australia. Kaya ramdam na kahit umpisa pa lang ng buwan ng Abril, ang lamig, lalo na sa gabi at sa madaling araw. Talaga namang kailangan linalabas na lahat ang aming mga jacket.
Oo, at yun nga eh, napansin ko ngayon pag umaga, may fog. Tapos yung mga damo, may yelo kung saan ako nakatira. So yun yung hudyat na naku, tataas na naman ang gas bill namin.
Oo, at dito yung frost naman, no? So
oo,
kung ikaw ay nagmamaneho, papasok sa opisina nang maaga, eh bago ka umalis ng bahay, eh, kailangan mo munang tanggalin yung mga namumuong yelo sa iyong windshield.
At meron ba kayong tinatawag na black ice dyan sa Canberra?
Hindi ko pa yan narinig dito, Maridel.
O, yun yung yelo na namumuo sa daan na pag nagda-drive ka, hindi mo siya nakikita. So, yun yata kung bakit black ice ang tawag nila. At delikado siya dahil syempre madulas.
Ah, oo, meron din yan dito. Katulad nga sinabi ko, eh, dito ata sa ACT ang may pinakamalamig na buwan ng niyebe, no, o taglamig. Kasi may mga parts dito sa ACT na nagsusnow.
At yun nga ang maganda, pag taglamig na, hindi ba? Malapit ka lang sa mga ski resort.
Isang oras o dalawang oras na biyahe, eh nandun ka na sa pinakamalapit nga na ski resort. Oo.
At syempre, dahil ngayon ay nabanggit nga namin sa talakayan namin ni TJ kanina ay sumisilip na o masasusunod na sa linggo ang tinatawag nilang salubong o yung palaspas. At na marami na ba ang naghahanda sa pagdagsa ng mga magbabakasyon dyan dahil kasabay nun ay ang school holidays?
Oo, pero bago yung linggo ng palaspas, eh nung nakaraang linggo, eh pinangunahan ni Father Anthony Riosa ang misang Tagalog na ipinagdiwang sa St. Peter Chanel Church sa Yaralumla noong ang nakaraang linggo, 3 ng Abril. Marami sa mga Katolikong Filipino sa Canberra ang dumadalo sa misang ito na isinasagawa kada 2 buwan. Masaya si Father Riosa na unti-unting dumarami na muli ang bilang ng mga dumadalo, lalo pa at matagal ding naantala ang pagdiriwang dahil sa lockdown sa ACT noong nakaraang taon. Miyembro ng El Shaddai community sa Canberra ang nag-organisa ng selebrasyon noong linggo at ang susunod na misa ay nakatanda sa unang linggo ng Hunyo. Nag-umpisa naman, Maridel, ang buwan ng Ramadan para sa mga kababayan nating Muslim noong Sabado, 2 ng Abril. Ito ang buwan kung saan nag-aayuno ang mga may pananampalataya at sumusunod sa relihiyong Islam na magtatagal ng 1 buwan.
At yun nga, at nababalita nga sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nung nakaraan, ang unang pagkakataon na nakapagsalo-salo ang mga kababayan nating Muslim sa paggunita ng simula ng Ramadan. Dahil bago niyan ay nagkaroon ng mga matinding mga paghihigpit. So marami ang masayang naipagdiwang nila to kasama ang mga mahalaga sa kanila sa buhay.
Oo, tama yan. Ito ang kanilang Lent season, Maridel.
Alam mo, pag Ramadan, yun yung malaking sakripisyo, hindi ba? Dahil kung hindi ako nagkakamali, kahit uminom ng tubig ay hindi maaari.
Oo, tama ka dyan, Maridel. Tumira tayo, no, sa Middle East bago tayo lumipat dito sa Australia at na-obserbahan natin kung paano nila ino-observe ang Holy Month of Ramadan. At tama ka, hindi nga sila pwedeng uminom ng tubig o kahit lumunok ng kanilang laway.
Matinding disiplina at parang pagbibigay ng sarili, hindi ba, sa iyong pananampalataya yan?
Oo, tama yan, Maridel.
At maganda dahil sa Pilipinas, nitong mga nakarang taon ay unti-unti na rin kinikilala ang mahalagang panahon na ito dahil mayroon ng mga pagkilala ang ating gobyerno mismo sa mga mahalagang araw nito ng mga kababayan nating Islam.
Oo. At ang pagkatapos nga ng isang buwan ng Holy Month of Ramadan, ay yan ang kanilang panahon para i-celebrate, no, ang Eid al-Fitr, at meron pang isa yung Eid al-Adha. At maganda nga yan na ginagawa ng gobyerno na very inclusive tayo, no, sa lahat ng relihiyon sa ating bansa sa Pilipinas.
At sa pag-usap ng Pilipinas, marapit na ang mahalagang araw, 9 Mayo. At dito sa atin sa Australia, ang mga rehistradong botante ay nagsisimula ng magnilay-nilay kung sino nga ba ang kanilang ilalagay sa balota.
Oo. Habang puspusan ang kampanya ng mga tumatakbong politiko sa Pilipinas, ay abala naman ang embahada ng Pilipinas dito sa Canberra sa kanilang paghahanda para sa overseas absentee voting dito sa Australia. Bukas ay isasagawa ang huling pagsusuri at seselyahan na ang mga vote counting machines sa embahada ng Pilipinas dito sa Canberra. Inaanyayahan ng mga Filipino na naisaksihan ang pagsusuri na pumunta sa embahada sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang overseas absentee voting para sa 2022 national election sa Pilipinas ay opisyal na mag-uumpisa sa 10 ng Abril at magsasara sa 9 ng Mayo. Mag-uumpisa ng makatanggap ng mail-in ballots ang mga kababayan natin dito sa Australia na nakapagrehistro at nasa opisyal na tala ng embahada. Para mabilang ang boto ay kinakailangan ibalik ng ating mga kababayan dito nga sa Australia ang balota sa embahada sa 9 ng Mayo o bago ng 9 ng Mayo bago mag 9:00 ng gabi. Makikita ang opisyal na tala ng mga rehistrado na bumoto sa Pilipinas sa opisyal na website ng embahada na ilalagay din natin, Maridel, sa SBS Filipino social media channels.
Makikita ko ba ang pangalan mo sa mga talang iyon, Daniel?
Oo, unfortunately, hindi tayo makaboto dahil tayo ay Australian citizen na. No?
So, hindi mo pa na-reacquire ang iyong pagka-Pinoy.
Oo, hindi pa natin na-require ang ating Filipino citizenship. Pero tayo naman ay dadalo, no, sa pagka na dumating na yung mga balota sa embahada ng Pilipinas, no, sa 9 ng Mayo, tayo naman ay dadalo o magiging watcher doon sa embahada kapag binilang na ang mga boto.
So, ang pagkakaunawa ko dahil na-interview ko si Con Jen Salcedo dito sa Melbourne, lahat ng resulta at bilang ng mga balota ay babalik sa embahada sa Canberra at yun ang opisyal na magbibilang. Tama ba?
Oo, tama ka dyan, Maridel. Yun nga yung isusuri, no? Bukas ay isusuriin or final testing ng embassy counting voting machine, no? At lahat nga ng balota na manggagaling sa Melbourne, Sydney o sa iba pang bahagi ng Australia ipapadala nga dito sa embahada ng Pilipinas kung saan bibilangin lahat ng boto at ang resulta ay ipapadala sa COMELEC.
Makasaysayan yan para sa mga taga Melbourne dahil sa unang pagkakataon pwede nilang dalhin ang balota nila sa konsulado at hindi na nila kailangang ipadala sa koreo. So pag nakompleto na nila, may mga takdang araw sa konsulado, pwede nilang ilagay sa drop box o balota doon.
Oo, at talagang pinapadali ng ating embahada sa ng Pilipinas dito sa Australia ang proseso ng pagboto, no? Talagang ine-encourage sila at isa itong positibong balita dahil talagang ine-encourage nila ang mga Pilipino dito sa Australia na i-exercise nila ang kanilang karapatan na bumoto.
So pangulo, pangalawang pangulo at mga senador, kung di ako nagkakamali, ang nakalagay sa balota.
Tama, at yan nga ay mga national position sa Pilipinas.
So, hindi nyo pwedeng iboto si mayor o di kaya si congressman. Hanggang senado lang po ang ating ang lalamnan ng ating balota.
At ang alam ko, maglalabas pa ng impormasyon ang embahada kung paano nga ang paraan ng pagboto. At meron din tayong special report dito sa SBS Filipino, Maridel, na ipapakita natin o i-explain natin sa ating mga kababayan na rehistradong bumoto kung paano nga ang proseso ngayong eleksyon.
Oo, at walang indelible ink, hindi ba?
Wala tayong indelible ink. Banggitin ko lang uli, Maridel, no? Para doon sa mga nakapag-rehistro na bumoto sa Pilipinas, kailangan nilang i-check ang kanilang pangalan sa opisyal na tala ng embahada ng Pilipinas. So kailangan nilang bisitahin para siguraduhin, no, na talaga sila ay eligible na bumoto doon nga sa tala na nasa website ng embassy ng Pilipinas.
At tiningnan ko ang talang 'yan, mahaba-haba at marami-rami. So kailangan maglaan ka ng panahon para kung ikaw ay nasa letter M ang iyong pangalan tulad ko, naku, mahabang-habang pag-scroll 'yon.
At excited na siguro yung mga Filipino na tigapakinig natin na boboto dahil lalo na dun sa mga first-time voters dahil umpisa sa 10 ng Abril ay ipapadala na yung mga balotang ito sa kani-kanilang mga tahanan.
Ngayon, Daniel, sabi nila kung lumipat ka doon ng bahay nung panahong nagpatala ka nung nakaraang taon, maaari mong tawagan yung embahada at paalam sa kanila na nag-iba na ang iyong address.
Oo, tama ka dyan, Parinel, no? Kailangan nilang bigyan ng abiso ang embahada. Mas maganda kung bago, no? Ilang araw bago ikasampungan ng Abril para mapadala nila yung balota sa tamang address.
Oo, dahil kailangan mo lamang magpakita ng proof of address. At syempre, ng pagkakilanlan mo, di ba? Baka flying voter ka daw.
Ayaw natin dyan sa mga flying voters, dahil, no, Maridel?
Dahil napabalita naman nung nakaraang linggo na marami na ang tinanggal o kinansela sa tala ng balota dahil ang ilan sa kanila ay sumakabilang buhay na, ang ilan ay lumipat na ng bansa. So in-update din ang mga talang yan para maiwasan nga ang mga tinatawag na bumubotong mga wala na o di kayo mga flying voters.
Oo, magandang inisyatibo nga yan, Maridel, no? Sana maging katulad nga nung kanta, no? Sana maging mapayapa ang eleksyon sa Pilipinas ngayong taon.
At syempre dito rin sa Australia. So busy ka ngayong buwan ng Mayo, Daniel.
Masyado tayong busy dahil nung nakaraang linggo inalabas ang federal budget at inaasahan nga na itatawag ni Punong Ministro Scott Morrison ang eleksyon sa mga darating na araw. Kaya naman talagang busy tayo dito sa SBS dahil ihahatid natin ang mga balita. Hindi lamang sa eleksyon sa Pilipinas, pati na rin ang magaganap na eleksyon dito sa Australia.
Kaya subaybayan natin ang mga updates, lalong-lalo ng palapit na palapit ang ikasyam ng Mayo. Isa sa mga mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas na magtatakda ng kinabukasan natin sa susunod na 6 na taon. Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
Walang anuman, Maridel, mabuhay ang Pilipinas at mag-iingat ka palagi.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.